в вольній студії Андрей Москвін. Доктор гуманістики Варшавського університету, автор книги про білоруський театр 20-х годов минулого століття. Ведучий Михась Скобла.
Андрей, я радий вас повітати у вольній студії.
Добрий день.
Ваша доволі ємістая книга, у ній 450 сторінок, присвячається білоруським акторам, які стали ахвярами політичних репресій. Але пишете ви про 20-ті роки, доволі вегетаріанський час у історії Білорусі. Що змусило вас поставити ось таке присвячення?
По-перше, це те, що сьогодні ми забули про цей час, забули про цю епоху. Та історія білоруського театру, яка була написана і видадена у 86-м годі, три тами, і вона, на жаль, писалася перед перебудовою. І тепер, я думаю, що прийшов час, коли треба по-іншому, по-новому переглядіти цю історію. Присвятив цю книжку менавіто усім тим, які загинули у 30-ті годи, тому що це люди, які шмат зробили для одродження не тільки білоруського театру, але й для білоруської культури. Я би назвав усіх цих людей людьми ренесансу. Некоторі з них навіть мали 2-3 різні посади, і усюди вони поспівали, і не відаю, як це могли теоретично витримати, якби 24 години. Але те, що вони зробили, це вельми важливо для нас, для білорусів, для сьогоднішньої Білорусі, і тому, що те, що вони потім у 30-ті роки загинули, більша частка з їх була розстріляна, це, я думаю, що трагедія для всього білоруського народу.
Ось, Андрій, прийнято лічить, що 20-ті роки, принаймні до 1928 року, відбувалася білорусізація усіх сфер життя. Але ось у 1927-м відбувається так звана театральна дискусія. Білоруські письменники виступають у оборону менавіта національного театру. Дек що, білорусізація, скажімо, театрального життя, це що, міт?
Ні, це не міт, це було... Дискусія, треба ще підкреслити, що вона відбувалася у два етапи. У 27-м, це був перший етап, у 28-м – другий етап. Ця дискусія була використана владою, щоб ніким чином, може, не затримати білорусізацію, а перешкодити білорусізації, бо уже у той час читав я різні документи, рихтуючися до написання цієї книги, які свідчать об тим, що вже у 26-му році почався рух менавіто серед партії, серед діячів партії, які хотіли це затримати. І ця тотальна дискусія була викликана цим фактом затримання цього процесу білорусізації з одного боку, а з другого боку зробіння з театру підприємства, нешто на кшталт підприємства, які повинен мати свій план, п'єси, які повинні були ставитися, повинні мати ідеологічний характер, більша частка з їх повинна була присвячена Кастричинській революції і громадянській війні.
Ви кажете, що вже з 26-го года комуністична партія стримлювала. Які конкретні факти можна згадати, які обсвідчили на користь цієї тези?
Ну, наприклад, ті спектаклі, які викликали якби таку занепокоєння з боку влади, це була п'єса Міровича, Сергія Міровича, керівника Білоруського державного першого театру «Пірамога» і «Каля Тараси» Михайла Громеки. П'єса написана на сучасну тему, але ось менавіто гетто використали партийні ідеологи, якби нова театральна критика, бо так само важливо підкреслити, що вже появилися якби нові журналісти, які почали виконувати гетто загади партії. І вони використали ось гетту критику у своїх метах, щоб показати, що сучасна п'єса повинна бути вельми ідеологічною. Головна тема, яка викладена у гетих п'єсах, повинна відповідати уже ролі партії, яка формувалася у гэтыя гады. Так само вельми важно згадаць про спектакль, які адбылася только прем'єра. Гэта тутэйша Янкі Купалы. І улада так перапугалася гэтага спектаклю, што ўсё зрабіла, каб ён быў зачынены і забыты. Так што вось яшчэ адзін прыклад.
Каштоўнасць вашай кнігі яшчэ і ў тым, што вы падалі ў ёй тагачасныя рэпертуары беларускіх тэатраў. Вось я гляджу, што ў 1924-25 годах ставілася ў БДТ-2. Гэта будучы віцебскі тэатр імя Якуба Коласа. Ішоў Шекспір, Еврипід, нават Мапасан, Жулаўскі Эрес і Псіха у перакладзе таго ж Янкі Купалы. Скажыце, як ужывалася сусветная класіка з паноўнымі тады пралетарскімі лёзунгамі на беларускай сцэне?
Ну, гэта яшчэ перыяд, калі беларускі тэатр пачаў паказваць гэты спектаклі беларускаму гледачу, калі яшчэ гэта пралетарская драматургія толькі-толькі яшчэ пачыналася. Бо яе вышы пункт быў у 29-30 і на початку 30-х годов. І гэтыя п'есы яшчэ ставіліся, про які вы згадали, Міхась, і мелі великі поспех. Але поступова ўсё было менш гледачоў, якія хадзілі на такія п'есы. Бо важна таксама падкрэсліць, што музыкальныя спектаклі, мюзыклы вельмі былі папулярны ў той часы, у той час, і вось якбы лёгкі гатунак працягваў гледача ў большай ступені. Крызіс наступіў менавіта ў гэтыя гады, калі ўжо можна сказаць, што пачалося адступленне, адыход ад палітыкі беларутынізацыі, і з другога боку тэатры пачалі мець фінансавыя цяжкія праблемы з гледачом. Вельмі цяжка было здабыць гледача. Той гледач, які прыходзіў, яго іх хапіла толькі на 5-6 спектакляў, і потым ужо не было гледача.
Свобода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коротка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Гость вольнай студыі Андрэй Масквін. Доктор гуманістыкі Варшаўскага універсітэту, аўтар кнігі пра беларускі тэатр 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Вядучы Міхась Скобла.
Андрей, вот я гортаю эти репертуарные сторонки вашей книги, десятки и десятки спектаклей белорусских авторов, перекладных. На вашу думку, что с тех постановок вытримало выпробование часом и могло быть обновлено на сцене и сегодня? Что засталося у золотым фонде белорусского сценичного мастерства?
В первую чергу это спектакли Белорусского державного театра 2, про которые вы уже узгадали, которые были сделаны в Москве под керовництвом Валентина Смышля, «Сон у летнюю ноч» і «Цар Максиміліан», «Эрос і психея» Жулавскага. Кожний можна було в гэтай трупі ехаць у кожний європейський город, і, напевно, би не тішилися поспіхам. І гэтыя спектаклі трималися 3-4 гады у репертуары, з репертуару першага державного спектакля. Я думаю, що гэта постанови Євсігнія Міровича, які були зроблені з 22-го по 26-й, по 27-й год. Гэта його п'єса «Каваль воєвода», його п'єса «Константин Каліновський», і я думаю, що «Чорная маска» поводля п'єси Луначарського.
Що літа 150 годів з часу повстання Каліновського? Ось гэтая п'єса 20-х годів Міровича, Кастуць Каліновський, вона могла б сьогодні йти на сцені?
Ну, я думаю, що могла б йти. Мірович користався документальними матеріалами, вельми подробязно вивчав історію гэтага повстання і знайшов некий свой власний погляд. Показав Каліновського не тільки як проводера повстання, але як звичайного чоловіка. Века, показав його характер, показав його відносини з сябрами, показав його кохання, так само у гэтай п'єсі. Вельми важно пам'ятати, що те, що зробив Уладиміл Крылович, коли створав гэтую пост, то я не так само треба гэта вельми подробно гэтым пам'ятати і вивчати навіть у театральній академії. І гэтый спектакль шоу до 30-го года, наколькі мені відомо, і потім у 30-е годы улада забронила гэтый спектакль, бо коли змінилася уже ідеологія, такий пункт ледження, якби, де правадыр паўстання паказаны як чалавек і ўжо не мог існаваць, і потым была ўжо зроблены быў фільм зроблены, дзе менавіта Кастусь Каліновскі быў вось такім сапраўдным героем правадыром. Гэты фільм цяпер быў адноўлены, і я меў яго магчымасць паглядзець на фестывалі Бульбаму у Варшаве ў рамках гэтага фестывалю. Фільм не мае такой вялікай вартасці, таму што ён ад пачатку быў задуманы як такая агітка.
Андрэй, адным з пачынальнікаў беларускага тэатру быў Уладыслаў Галубок, перший народний артист Білорусі, ён був розстріляний у 37-му. Хто з акторів, з театральних діячов так само загинув під час сталінського терору?
Так само загинув Алесь Дудар, який виступав по псевдоніму Тодор Глибоцький. Менавіта ён розпочав цю театральну дискусію. Загинув Михайло Зарецький. Язеп Дила був висланий і потім уже ніколи не мог повернутися. Вельми важно підкреслити. Усі ці люди створали білоруську школу театральної критики. Гэты всі матеріали, який використав, свідчить про те, що на 27-й год така школа театральної критики була створена. У газетах амаль що щодня з'являлися рецензії, і гэтыя люди, які я вгадав, які займалися так само не тільки театром, але й літературою, літературним процесом, поетичним. І всіх гэтых людей, яких я вгадав, вони вже у своїх рецензіях могли з різного боку показати вартість гэтага спектакля, не тільки з пункту гледжання тексту, драматургії, не з пункту гледжання режисури, акторського майстерства. І гэта вялікая трагедыя для тэатральнага мастацтва, што гэтыя людзі потым загінулі. Вельмі цяжка вытлумачыць, чаму гэта здарылася, бо з нармальнага пункту, лагічнага пункту гледжання, гэта ўсё то, што адбывалася, гэта нелагічна і ненармальна.
Вы глыбока даследавалі тэму беларускага тэатру 20-х гадоў, але ж вы таксама ведаеце сучаснае тэатральнае жыццё Беларусі. Якія тут можна правесці паралелі паміж тым часам і часам сённяшнім?
Гэты перыяд адраджэння, які быў 20-х гады, ён пачаўся ў 90-х гады, але, на жаль, быў затрыманы.
Дарэчы, таксама паявіліся тутэйшыя у новай пастаноўцы і таксама былі закрытыя.
Таксама з'явіліся незалежныя тэатральныя праекты, тое самае цяпер. Тэатр, я езджу па правінцыі, размаўляю з акцёрамі, з гледачамі, і я бачу, што тэатр цяпер знаходзіцца ў цяжкім фінансавым становішчы, вельмі часта павінен ездзіць па правінцыі, абавязкова даваць спектаклі ў вёсках. Калі ўжо скончылася рэканструкцыя нацыянальнага тэатру Янкі Купалы, прэзідэнт Беларусі прыйшоў у першы раз пасля заканчэння рэмонту, паглядзеў, убачыў, як усё выдатна, прыгожа выглядае, і сказаў, што вось цяпер можна перавесці тэатр на гаспадарчы разлік. Калі гэта адбудзецца, будзе мець негатыўны ўплыў на першы тэатр у Беларусі.
А як вы ацэньваеце перспектывы незалежнага тэатра ў цяперашняй Беларусі?
Ну, менавіта незалежны тэатр з'яўляецца такой візітоўкай беларускага тэатра, бо калі трэба запрасіць нейкую калектыву ў Еўропі, то заўсёды запрашаюць незалежныя тэатры. Але яны ў цяжкім становішчы, бо вельмі цяжка ім працаваць, няма памяшкання, няма грошаў, вельмі цяжка атрымаць грант, але ўсё роўна яны існуюць, робяць нават свае фестывалі. Напрыклад, варта згадаць тэатр Шчэ, які паставіў дзяды Адама Міцкевіча, і таксама можна свабодны тэатр, які цяпер ужо дзейнічае за мяжамі Беларусі, але спектаклі адбываюцца вельмі рэдка, але бываюцца ў Мінску.
І апошняе пытанне, Андрэй, ваша кніга «Беларускі тэатр 1920-30 год. Адраджэнне і заняпад» выйшла ў Варшаве, што само па сабе цікава. А ці ёсць зацікаўленне гэтай тэмай у Польшы, ці толькі на ўзроўні акадэмічных даследаванняў?
Адбылася першая прэзентацыя ў Варшаве, на якую прыйшлі спецыялісты, і аказалася, што ёсць вялікае зацікаўленне. Вельмі мне важна, што ўжо мне запрасілі на прэзентацыю ў Кракаў, Беласток, і вось 2 снежня адбудзецца наступная прэзентацыя, якую ладзіць беларускае таварыства ў Кракаве, і потым будзе ў Беластоку. Бо яна можа выкарыстоўвацца не толькі сярод студэнтаў, якія займаюцца гісторыяй тэатра, таксама гэта кніжка напісана з мэтай, каб яе вывучалі і людзі, якія займаюцца культурай у шырокім гэтым сэнсе гэтага слова, і менавіта ў культуры ўсходнеславянскіх краін, бо гэта вось такі прыклад, важны прыклад беларускага адраджэння.
Гость вольнай студыі Андрэй Масквін, доктор гуманістыкі Варшаўскага універсітэту, аўтар кнігі пра беларускі тэатр 20-х гадоў мінулага стагоддзя, вядучы Міхась Скобла.